Kamusta sa ating lahat? Ito po ang inyong lingkod, Vicky Ozawa. Ang sumulat at lumikha ng mga istorya, inyo pong mapapakinggan sa salitang Tagalog at English. Patungkol sa pangyayari at kaganapan sa buhay ng ating mga kababayang Pilipino at ibang lahi dito sa Japan at sa iba-ibang sulok ng daigdig. Sana po ay kapulutan ng aral at inspirasyon ang mga istorya niyo pong mapapakinggan. Dahil ito po ay hango sa tunay na pangyayari, mga suliranin at bagabag na naging mahalagang bahagi sa buhay na tanging layunin, magdulot ng liwanag at ikapapawi ng hapdi at kilot ng pagdurusang naranasan. Sa ending po, ako ay mag-share o magpapayo ng maikling kaalaman na sana'y makasaya sa marami at may kapulutang aral na hindi tayo nag-iisa sa ating kaisipan. At mabigyan liwanag ang nangihinang kalooban at nagkulang na tiwala sa sariling kakayahan. Sa mga dumating at mga padating pang pagsubok ng kapalaran. Maraming salamat po.
Episodes 21 to 30. Kalbaryo ni Jenny sa piling ng asawa. Si Jenny ay nagtatrabaho bilang dancer sa isang beer house sa Pilipinas. Dito niya nakilala si Chato, isang Hapon. Niligawan siya nito, isinama sa Japan, at kalaunan ay kanyang naging asawa. Nagbunga ng sanggol ang pagmamahalan ng dalawa hanggang sa nagsimula na ang kanyang kalbaryo sa piling ng Hapon. Bukod sa pisikal at emosyonal na pananakit ng Hapon kay Jenny, maging ang kanilang anak ay sinasaktan din nito. Madalas itong umuwi ng lasing at sa tuwing umiiyak ang kanilang anak ay sinisipa niya ito at hinahagis sa kama. Ikinulong din sa rehas na pintuan ang mag-ina. Makalalabas lamang sila kung kasama ang asawang Hapon. Pinagbawalan din si Jenny na tumawag sa kanyang mga kaanak sa Pilipinas. Grabe rin ang pang-aabusong sekswal na dinanas ni Jenny. Base sa kanyang kwento, sa tuwing nais nitong makipagtalik, itinatali siya sa silya at doon gagawin ang lahat ng gusto niyang gawin gamit ang iba't ibang sex toys. Kapag pumalag siya at ipinikit niya ang kanyang mata, ay lalo siyang sasaktan nito. Dahil dito ay tinangkang tumakas ni Jenny kasama ang kanyang anak. Pero nahuli sila ng asawang Hapon. Kaya hindi na sila binilhan ng pagkain. Tubig sa gripo na lang ang kanyang ipinapainom sa kanyang anak. Ginusto na ni Jenny na mag-suicide, pero nang marinig niya ang boses ng kanyang anak, ay nahimasmasan siya. Nang mabigyan ng pagkakataon, hindi na pinalampas ni Jenny na tumakas at nagtagumpay naman siya. Sa tulong ng isang grupo, ay natulungan si Jenny na mabigyan ng katarungan ang madilim na napakasakit na pangyayaring kanyang dinanas. Kaya sa mga babae, suriing mabuti ang mga manliligaw. Minsan, pangangakuan tayo ng ginto, pero mauuwi lang pala ito sa tanso. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Dahil sa sobrang sipag, nagkasakit. Kayod kabayo sa Japan si Vivian, hindi niya tunay na pangalan para sa kanyang pamilya hanggang sa nagkaroon ito ng malubhang sakit. Dahilan para umuwi siya ng Pilipinas upang magpagaling. Dito naubos ang lahat ng ipon ni Vivian para sa kanyang pagpapagamot. Dahil mayroon naman siyang residence visa, nagpasya siyang bumalik sa Japan sa oras na siya ay makarecover. Muli siyang nagtrabaho, kayod sa umaga, kayod sa gabi, para mabawi ang kanyang nagastos at masuportahan ang pamilya sa Pilipinas. pero muling bumigay ang opera ni Vivian. Bumuka ang kanyang sugat at muling naisugod sa ospital. Thank God dahil nakaligtas naman ito. Kaya sa aking mga kababayan, huwag po nating abusuhin ang ating katawan. Nag-iisa lang po yan. Baka ang salaping ating kinita ay kulang pa sa ating pagpapagamot. Kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Maraming pera kapalit ng mahinang katawan. Si Gina Lynn, hindi niya tunay na pangalan, ay doble kayod sa Japan. Tulad ng ilang Pinay, factory worker siya sa umaga at entertainer naman sa gabi. Ayon pa sa kanya, ginagawa niya ito para makaipon at mapaganda ang kanyang buhay. Bibihira niya ring makausap ang kanyang mga kaanak sa Pilipinas at makasama ang mga kaibigan sa Japan. Tila sinamba na nga niya ang kanyang hanap buhay. Sa pagising sa umaga, ito ang laging nasa isip niya. Hanggang sa dumating ang araw na tinamaan na ng karamdaman si Gina Lynn. Naging madalas ang pananakit ng kanyang likod hanggang sa tuluyan na itong naparalisa. Mga kababayan, mahalaga naman talaga ang pera. Pero mas mahalaga ang ating kalusugan. Nag-iisa lang ang ating katawan. Huwag natin itong abusuhin. Marapat lang na paminsan-minsan tayo ay mag-enjoy at mag-relax. Tandaan po natin na sa ating paglisan sa mundong ibabaw, hindi natin madadala ang mga material na kayamanan na ating naipundar. Kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Nagpautang, ipinakulong ng umutang. Lumapit kay Amy ang isang kababayan na namatayan umano, kaya't kinakailangan nito ng malaking halaga. Sa kagustuhang makatulong ni Amy, ay pinahiram niya ito. Ilang taon ang lumipas, pero hindi pa rin nababayaran si Amy. Sinubukan niya itong tawagan, pero hindi siya sinasagot ng kababayan. Bagaman, ayaw niya itong puntahan sa bahay, ginawa niya pa rin, upang mabawi lang ang perang kanyang pinaghirapan. Pagdating niya sa bahay ng kababayan, ay nakita niya itong pumasok sa loob ng bahay. Nung siya ay kumatok, lalaking Hapon ang nagbukas sa kanya. Ngunit ang sagot sa kanya ng Hapon ay wala pa rito ang hinahanap niya. Nabigla na lang si Amy nang tumawag ng pulis ang Hapon at inireklamo siya dahil umano sa pagpapautang ng walang permit at sa pagkuha ng passport ng mga nangungutang sa kanya. Sinabihan siya ng pulis na maaari siyang makulong sa ginagawa niya. Simula noon ay labis na nagdamdam si Amy at nagtampo sa kanyang kababayan. Hindi na niya nakuha ang perang kanyang ipinautang na namana pa niya mula sa asawa niyang pumanaw. Nawalan din siya ng mga kaibigan at nagkaroon din ng mga karamdaman. Sa ating mga kababayan, kung tayo po ay umutang, bayaran po natin ito dahil pinaghirapan yan ng taong nagpautang sa atin. Kung hindi pa tayo makakabayad, matuto naman po tayong makiusap at sagutin din natin ang kanilang tawag at text. At sa mga nagpapautang naman, huwag naman pong masyadong malaki ang tubo na ating ipataw dahil kaya po nangungutang ang ilan nating kababayan dahil sila ay gipit at may pangangailangan. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Patay na, pinagkakitaan pa ng kamag-anak. Namatay sa Japan si Edna. Karamihan ng kamag-anak nito ay nasa Pilipinas. Maliban lamang sa abusadong tiyahin na imbis na tulungang maiuwi sa Pilipinas ang abo ni Edna, ay pinagkakitaan pa nga ito. Kinuha umano ng tiyahin ang mga alahas at pera ni Edna upang pambayad sa mga nagastos sa pagpapakremate sa kanyang bangkay. Ang masaklap pa ay kulang pa raw ito. Kinukuha ng kanyang tiyahin ang titulo ng dalawang bahay ni Edna sa Pilipinas para daw maiuwi ang kanyang abo. Ang masaklap pa ay labis pa ang pasasalamat ng kanyang mga kamag-anak sa Pilipinas sa abusadong tiyahin nito. Ang akala ng mga kamag-anak ni Edna sa Pilipinas ay maaasahan ang abusadong tiyahin. Paano ba naman ay best actress ang pagpapanggap ng manluloko? Sa tiyahin na nananamantala kay Edna at sa kanyang pamilya, sana ay makonsensya ka naman. Naturingan ka pa man ding kamag-anak, pero wala kang patawad.
Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa.
Fake annulment. Matagal nang kasal sa asawang Hapon si Amanda. Nang mag-a-apply na siya ng long-term visa para sa kanyang anak, nalaman niya na fake pala ang annulment papers na nakuha niya galing sa National Statistics Office or NSO sa Pilipinas. Naku po, kailangan ng malaking halaga para maayos itong problema ni Amanda. Sa aking mga kababayan, siguruhin po natin na hindi fake ang mga papeles na hawak natin. Dahil baka sa oras na ito ay gagamitin na natin, ay magbigay pa ito ng malaking problema sa atin.
Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa.
Pinakasalan, nagka-visa, ngunit hindi sinipot ang asawang Hapon. Matagal nang pangarap ni Michelle ang makarating sa Japan. Kaya nang may nakilala siyang Hapon, kahit malayo ang agwat ng kanilang edad, ay pinakasalan niya ito para mabigyan siya ng visa bilang Japanese spouse. Nang nakatakdang dumating ang babae sa Japan, naghintay ang Hapon sa airport simula alauna ng hapon hanggang madaling araw. Sa pagtawag ng Hapon sa Pilipinas, kinumpirma ng mga kaanak ng babae na nakaalis na nga ito ng Pilipinas. Sa pagtatanong ng Hapon sa immigration, napag-alaman niya na nakalabas na ito ng airport ganap ng alas 2:30 ng hapon. Sa aking mga kababayan, huwag po natin samantalahin ang kabaitan ng ibang tao. Tandaan po natin na kung ano ang ating itinanim, ay siya din nating aanihin.
Kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa.
Ang lover kong scammer. Ilan sa mga misis na nasa Japan ay nai-inlove sa mga foreigner na nakikilala lamang nila sa internet. Isa na dito si Janet. Nakilala niya si Matthew sa internet at sinabi nito sa kanya na siya ay may sakit at bibigyan niya si Janet ng pera na magagamit niya para sa bago at magandang buhay. Dahil sa matatamis na salita ni Matthew, nahulog ang loob ni Janet. Ayon sa lalaki, pinadalhan niya si Janet ng $1,000,000 at tinawagan siya ng kunyari empleyado ng bangko na nagsabing may pumasok na pera sa kanyang account. Bagaman hindi pa nakikita ni Janet ang pera, nagpasalamat na ito sa lalaki at sabi ng lalaki sa kanya, "Hindi mo pa yan mawi-withdraw dahil baka pagbintangan ka ng money laundering." Na siya namang ikinatakot ng babae. Ayon pa kay Matthew, padalhan siya ng pamasahe papuntang Japan para ma-withdraw ang pera. Pinadala niya raw kasi lahat ng pera kay Janet at $100 na lang ang hawak niya. Sa galing umarte ng lalaki, nagpadala si Janet ng 200,000 yen. At sabik na siyang makita ang lalaki. Ngunit isang linggo ang lumipas, hindi na niya makontak ang kanyang lover na scammer. Bagaman, nasa kanya pa ang resibo sa kanyang remittance, hirap na siyang mahabol pa ang pera dahil kanyang idineclare na boyfriend niya ang lalaki. Kaya sa mga babae, huwag basta magpadala sa matatamis na salita. Dahil ang ilan sa mga ito ay maaaring magdulot sa mapait na karanasan. Ingatan po natin ang ating pera dahil napakahirap po itong kitain. Tandaan po natin na bawat perang pumapasok sa atin ay kapalit ng ating pawis, sakripisyo at pagsusumikap.
Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa.
Siraan ng magkakaibigan. Sa araw-araw nating pamumuhay, maraming kaibigan ang ating nakakasalamuha. Ang ilan ay totoo, ang ilan naman ay ahas. Kung ano-ano ang sasabihin sa atin, sisiraan ng ilan nating kaibigan para tayo ay magalit at mag-iba ng pananaw sa isang tao o bagay. Kaya mga kapatid, huwag po basta-bastang maniniwala sa sinasabi ng iba. Mainam na i-verify muna natin ito sa taong tinutukoy para maiwasan ang sigalot o hindi pagkakaunawaan. Ang iba ay maninira lamang para sumama ang iyong pakiramdam, galitin ka o mainis sa taong kanilang gustong siraan. Again, ingat-ingat sa taong mapagpanggap.
Kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa.
Planong hold-up sa massage parlor. Sa isang massage parlor sa Pilipinas, pumasok ang isang client at nagpa-reserve ng 6 na room. Samantalang sa katabing travel agency naman ay nagtanong din ito ng package tour sa Palawan na good for 6 persons din. Laking tuwa ng may-ari ng parlor dahil maraming clients sa araw na iyon. Pero nung sinabihan ng manager ang kliyente na mauna na siyang magpamasahe bago dumating ang mga kaibigan niya, dahil 3 lang ang available room nila, marami na itong excuses at siya mismo ang namili ng kwarto na gusto niya, bukod sa hindi mapakali ang mga mata nito. Nang mapansin niyang may balak itong masama, sinabihan ng manager ang kanyang staff na, "Michael, yung pamangkin kong pulis, parating na ba?" Matapos itong marinig, nagulat ang lalaki at sinabing babalik na lang siya at maliligo muna bago magpamassage. Kaya't ang aking payo sa lahat ay maging mapagmasid para hindi tayo maisahan ng masasama ang loob.
Kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa.
I-follow lamang po ang aming Apple Podcast para sa mga susunod pang Pinoy Diary Stories. Paki-follow din po ang aming Facebook at YouTube channel Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa para po sa aming live stream tuwing Lunes alas 12 ng hapon oras sa Japan. Maraming salamat po.